Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшырубызны башлыйбыз. Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зиннур Мансуров бүген 75 яшьлек күркәм юбилеен билгеләп үтә. Татарстан радиосы күп санлы тыңлаучылар исеменнән күренекле шагыйрене туган көне белән котлый һәм ныклы сәламәтлек, имин тормыш, рух ныклыгы, иҗат дәртенең беркайчан да сүрелмәвен тели. Юбилярны котлап, хәзер игътибарыгызга Зиннур Мансуровның иң билгеле хезмәтләреннән берсе Тукайча татар кодексы дигән әсәреннән берничә сәхифә тәкъдим итәбез. Аларны Татарстанның атказанган артисты Флора Хамитова һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укый. Башта сүз авторның үзенә Зиннур Мансуровка.
Каләм әхәлләре Әледән әле искәрткәнчә, һәрбер әдип насип гомере дәвамында үзенең бердән-бер зур китабын яза. Табигый ки, олуг талант ияләре тарафыннан иҗат ителгән мондый фолиант ил көн өчен бәһаләп бетергесез рухи кыйммәтләренә гәүдәләндерергә мөмкин. Әгәр шулай икән, без бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның бөтен язганнарын халкыбызга мирас кылынган яшәеш дәреслегенә тиңләй алабыз. Шыннан да, аның дахилык белән тудырылган иҗаты бинихая тәгълим мөмкинлекләренә юл ача. Бар дигәннән зирәкләрчә файдалана белергә генә кирәк. Мондый затның классик әсәрләрендәге барлык сүзе генә түгел, хәтта һәрбер ым ишарәсе газиз милләтенә хезмәт итәргә тиеш. Нәкъ менә шушы куллану осталыгы җәһәтеннән без үз вазифабызны тулы күләмдә үтәүгә ирешәбезме соң? Раслап әйтү кыен. Әнә Габдулла Тукайның җәрәхәтле бәгыреннән савылган әлеге бердән-бер китабы ишеннән татар кодексын үтәли күреп, аны халкыбыз диккәтенә юнәлтер ишендә безләргә бер гасырдан артык вакыт кирәк булды. Ах, аянычлы кыска гомер шәме ике яктан янып килмәсә, яки кемдер тарафыннан җаваплы йөкләмә куелса, Шагыйраны үзе дә кагазга төшереп калдырыр иде. Бер ничә нашир тәрҗемәй хәлен язып бирүен үтенгәч, исемдә калганнар рисаласына тотынырга кулы җиткән ләбаса. Җәмәгатьчелек вәкилләре сорагач, Шәрик клубында халык әдәбияты турында лекция әзерләп укырга да, мәктәптә милли әдәбият дәресләре дигән дәреслек хрестоматиясен төзергә дә өлгергән. Ә татар халкын Узын-узак гасырлар дәвамында тәрбияли алдырлык ушбу кодексқа килгәндә сүз дә юк. Габдулла Тукай аны үзенең язганнарында ярылып яткан тәҗрибә нигезендә әзерләр иде. Нишлисең, әлеге эшне тиешенчә ахырына җиткерү бөтен җаваплылыгы белән безгә тапшырылган. Шик шөбһә тумасын. Сезнең игътибарга кануни шәкелдәрәк тәкъдим ителгән бу җыелма төп-төгәл Шагыйр каләме теркәп калдырган сүзләрдән генә тора. Хәрефкә хәреф туры килә дип, нәкъ шундый очракта әйтәләрдер. Хәтта бүлекләрнең исеме дә аның әсәрләре тукмасыннан алынды. Кодекстан файдалану барышын җиңеләйтү максатыннан нибары тәртип саннары гына өстәлде. Алары да шагыйр стиле өчен ят түгел. Габдулла Тукай бүлем рәкъемнәрен шактый еш кулланган. Инде Шунды искәрмәдә биреп үтәргә кирәк. Кодекс калыбындагы әлеге у фикерләр ниндидер депутатлар төркеме тарафыннан түгел, ә айрым шагыйр исеменнән юридик таләпләренә күздә тотмыйча язылган. Монда шәхси башлангычның үстенлек итүе табигый. Шул ук вакытта көрәшче әдипнең фикри сүземтәләре дәүләти югарылыктагы иҗтимагый гомумиләштерүләрдән дә мәхрүм түгел. Кыскасы, Боларның хәммәсендә билеп тору кирәктер. Тукайлы язмышыбызга рәхмәтләр белдерик. Пәйгамбәргә торлык шагыйребезнең еллар аша безгә җиткергән әлеге мөкаддәс бүләге иҗтиһадка өндәүче әманәт буларак татар халкының алгарышына яңа бер ныклы нигез ташы рәвешендә салынсын. Аллаһ тілектәшілік қылсын.
Кырышу сөзі Аллах ішқы хақына. Бисмиллахиррахманиррахим. Біз дә бір кішідей дус болайық Аллах ішқы хақына. Ірілік тіші тілілікні ташлайық Аллах ішқы хақына. Милләтнең күңеле аңа юнәлсен Аллах ішқы хақына. Иске шир түбәнлек юк булсын Аллах ішқы хақына. Шул юлга ымтылыйық и диндәшләр Аллах ішқы хақына. Мондый ымтылыш тырышлыклар керсен гадәткә Аллах ішқы хақына. Гылымга кирелек пәрдә булмасын Аллах ишқы хакына. Җанланык кузгалык һәр җирдә Аллах ишқы хакына. Дуслык булмау сәбәпле милләт шушы хәлгә килде. Гыбрәт ал, и Мөхәммәт өммәте, Аллах ишқы хакына. Без дә кеше иш, итик гайрәт Аллах ишқы хакына. Бу дөньяны хайран калдырыйк Аллах ишқы хакына. Бар һөнәребезгә канагат булмыйк Аллах ишқы хакына. Тәңре мәрхәмәтенә каршы килмик Аллах ишқы хакына. Күп сөеклідер бөтеннән Тәңрегә сынган күңел. Һәр вакыт Аллаһы Тәгалә хәзрәте күңелегезгә тәүфик нуры кертеп изгелек кылмак. Тәкъдир сезгә теләктәшлек белән йылмая, мондый зур бүләкнең кирәк кадерен белергә. Җиһанда барча эшләр, барча хәлләр Тәңредән. Барчагыз Алла җибенә ныклап тотыныгыз. Алла җибе дигәнем үзара якынаю, дуслашудыр димәк, үзара каршылыктан, ызгыштан сакланудыр димәк. Ярдәмендә һәр заманда Алла бар, ал батырлык, алга ымтыл, һич ялыкмый алга бар. Эй Алла, алга китүбезгә, югары күтәрелүбезгә булышлык итүчеләргә ярдәм бир. Һәр нишек хәйр фатихада булышайык, эшләреңездә якты зур уңышларга ирешүгезне телим. Алла сезне һәр ике йортта, дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле итсен. Алла риза булсын, гомрегез озын булып, байлыгыгыз һәм бәхетегез көннән-көн артып торсын. Милләтнең киләчәге айлы киштән дә яктырак булсын.
Баланың язмышы ата-анасына тапшырыла. Мөхәммәт пәйгамбәрнең бер хәдисендә әйтелгәнчә, һәр тугымыш бала ислам, ягъни кемгә дә булса тапшырылырга тиешле хәлдә туа. Баланың язмышы ул тугач ук аның ата-анасына тапшырыла, тәслим ителә. Аның атасы яһуди булса, бала киләчәктә яһуд милләтенә хезмәт итәрлек рәвештә тәрбия ителә. Атасы насрани, ягъни христиан булса, яна насрани милләтенчә тәрбия кыйланып, киләчәктә үз милләтенә файдалы бала булуы күзгә алына. Менә без татар балалары да татар милләтенчә тәрбия кыйланганбыз. Татар диненчә тәрбия алганбыз. Ләкин тәрбиямиз куры, рухсыз, мәгънәсез, һич файдасыз рәвештә дини генә булмыйча, дини вә милли тәрбия булсын. Мөселман булганыбыз вакыт татар икәнебезне дә онытмыйк. Балалар безнең шатлыгыбыз, балалар безнең бәхетебез вә сәгадәтебез, балалар безнең гомер нигезебезне тазарталар. Балалар хезмәт өчен безнең көчебезне арттыралар. Бу сүзләр һәрбер атаның да, һәрбер ананың да йөрәгеннән ләззәтле-ләззәтлегенә үзелеп чыккан сүзләрдер. Балалар якты дөньяга килгәндә гадәттән бер бәхетлелек диңгезе булып киләләр. Ләкин әнә шул балаларны туған минутыннан алып, балик булғанға қазар, ата-ана үзләренә бәхет вә башка инсаннарға да шатлық булырлық итеп тәрбиә қилуы бик шитен, ай-ай бик шитен. Бала, ир бала, әйбәт кенә тәрбиә ителсә, ата-ана өчен ғүмернең қорқынышлы һөҗүмнәре вақытында шул бала, шул ата-анасын сакларга күкрәп, нәгърә урып чыккан бер арыслан буладыр. Кыз бала бик матур гына тәрбия ителсә, бөтен дөнья байлыкларына сатылмаслык егетләрне, картларны, хәтта хатыннар вә карчыкларны үзенә таба тартып тора торган бер фәрештә буладыр. Аның бер сүзен ишетер өчен, бер генә йөзен күрер өчен меңнәрчә җаннар атылып кына торадыр. Ул үзе шикелле тагы әллә ничә фәрештә кызлар вә әллә ничә арыслан йөрәкле, гайрәтле егетләр тәрбия итә аладыр.
Укымак үз халкыбызга хезмәт итмәк. Ошып төш тә балалык бишегеннән, ябыш, айрылма мәктәп ишегеннән. Синең бу барган юлың галимнәр юлы. Бу юл белән барлык кылы кешеләр җитешкән. Бу дөнья бел максаты иксез шиксез бәхет, соңы үсү, бөеклеккә күтәрелү. Көне килер, синең дә урының бөек булыр, ихтимал исемең алтын белән язылыр. Атагыз анагызның шатлыгы сез, ике дөньяда йөз аклыгы сез, барлык мөселманнарның уртаклыгы сез, безнең саф динебезнең паклыгы сез, гыйлем язагының ачкычы сез, тараккый күкләрнең баскычы сез. Мәгариф бакчасында ашып йөр. Һәр чәчәк сиңлең апаң, абзан үсеп торган агач. Мәгариф хаяттыр. Һәр бәхетне, һәр сәгадәтне, һәр котылуны гылым вә мәгърифәттән генә көтмәк кирәктер. Укып балалар алга баралар. Кас канатлары ак булыр. Ир канатлары ат булыр, сабыйларның канатланыр вакыты мәктәпләрдә укыр шак булыр. Яз, газиз углым, кара тактанысыз акбур белән, һәм кара күңелеңне ялт иттер, сызып ак нур белән. Эш наданга алмашынмас бер язу белгән кеше, мәгърифәт истәр иренмәс һич кеше булган кеше. Тынма, эшлә и сабый, тырыш яшләй, зурайгач чайсыз ул. Картайып каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул. Тәңредән эшләргә көн, эшләп аргачтын бирелгәндер тыныч йоклар төн. Иртә торгач та язарга, дәресен укырга тотын, тынма, эшлә, торма тик. Гомер итмәк, тырышмактыр ялыкмый, ялкаулык хурлыгын һич тә үзеңә ихтияр итми. Мәгърифәт эзлә, бар әле. Адаштым дип йыгылый күрмә, гыйлем шын эз табар әле. Булганы белән канагатьләнмә, тараккый ит, алга бас. Гыйлем диңгезләренең иң тирәне сиңа кыяр. Бит шуңа бәйле бәхет, рәхәт. Бәхетле шул баладыр, кайсы дәрсенә күңел бирсә, мөгаллимне олуг күрсә, белергә кушканны белсә, сабакка калмаса сыңга, борылмый барса уңга сулга, уенга салмаса ихлас, менә бәхет аның шунда. Кешеләргә итеп шәфкат, үзеннән зурга юл бирсә, бәхетсезләрне кимсетмей, йығылғанларға қол берсе. Тышсын, ләкин исегезгә кайсы вакыт, һәр кемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр, ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Очрый калса сезгә шушындый ярлылар, яшьлек үзле моңланганнар вә зарлылар. Яш балалар, аларны сез яратыгыз, жылы сүзләр әйтеп, сөйеп, юатыгыз. Син әле үз һәм укы күп, шунда аңларсың барын. Мәгърифәт нуры ачар күп нәрсәләрнең ялганын. Укымак дөресенең ялганны, яктының караңгыны, турының кәкрене, сафлыкның бузыклыкны җиңүләренә иң үткен, иң кирәкле кралдыр. Укымак фикерләрне җирдән күккә җибәрмәк. Укымак үз яныңда булып торган нәрсәләрдән бигрәк фикерләрне булачакларга сузмак. Укымак, үткәннәрдән кишеп, киләчәкләр тугрысында пәйгамбәрлек итмәк. Укымак, хәзерге көннәрне киләсе көннәр өчен, бу көнге мәсьәләләрне киләчәктәге мәсьәләләрне чишү юлына ташламак димәктер. Укымак, үзеңне һәр нәрсәне белергә вә һәр максутка ирешергә вә бөтен дөньяга султан булырга лайык дип танымактыр. Укымак, гакыл пышагын гыйлем вә мәгърифәт кайрагына чынлап кайрамак дигән сүздер. Укымак сүз астында моның кеби хисапсыз мәгънәләр чыкса да, барчасы үз халкымызга хезмәт итмәк дигән сүзгә кайтадыр. Беләм инде, сабыйлар, сезгә мәктәптә күңелсездер, аның тоткынлыгыннан сез бик үк разы түгелсездер. Сабый шакта күңелсезләнгәнем бар мин дә. Заман үтте, азат булдым. Күңелдән сагынам тоткынлыгымны, мәктәбемне мин. Яшьләргә уку кирәк. Бу аларның иң мөкаддәс, иң беренче вазифаларыдыр. Бу безнең һәр төрле бюрократия зылымыннан, башка милләтләр илә берлектә безнең дә котылуымызга иң беренче вә иң тугры юлдыр. Сүз башында әйткәнемезчә, Аллаһы Тәгалә файдалы гыйлем бирсен. Әй баһалы, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллаһа. Я Ходай, күрсәт диген ушбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, әткән әңкәңнән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең, һичбер бызык уй кермәгән, пак телең дә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вөҗүдең пак синең. Син фәрештә балчыгысың, йөзләрең ап-пак синең. Кылдыга, ихлас белән тезлән дә кыйбла каршына. Бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар гаршына. Әй бәхәле, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Милләт образованный кешеләргә һәм халык файдасын һәр төрле үзенең шәхси мәнфәгатеннән вә кырсак файдаларыннан өстә тота торган, милләт файдасын күз өстендәге кашы дәрәҗәсендә газиз тота торган милләт арсланнарына мохтаҗ. Милләт аталарга, аналарга, мөгаллимнәргә, мөгаллимәләргә, тәрбияче ират, тәрбияче хатын-кызларга, чын мөхәррирлек табигатьләренә вә талантларына мохтаҗ. Безнең милләттә Пушкиннарга, граф Лев Толстойларга, Лермонтовларга мохтаҗ. Кыскасы гына, безнең милләттә әлбәтті, башқа милләтләрнең тараҡҡиләренә сәбәп булған шын мөхәррирләргә, рәссамнарға, яңа-яңа милли шиғырләргә, музыкаларға вә ғәйреләргә мохтаж. Бу әйтелгәннәр булмағанда, безнең тормышымыз күңелсез, үлек шыққан үй төсле моңлы, тынсыз тавышсыз рәхәтсез булашақтыр. Бұлардан башқа безнең ғүмеребез бер дә бәйрәмсез, ғүмерлек мәшғүлият яки бер дә җәйге кояшсыз, мәңгелек көз көне төсле үтәчәктер. Әүәл милләт укысын, белсен. Мәгариф тарату булсын бездә гадәт. Ходай ырган наданлык бит ниләр кылдырмый, ни эшләтми. Мәктәпләр безнең арсенал татар. Надан булу гар татар. Аңгар дөнья тар татар. Алсаң өлеш һәр фәннән, бәхетең булыр яр татар. Өмет бары тик мәктәпләрдә генә. Татар. Бармак белән каткан җирне казып булмый. Алиф басыз, алфавитсыз язып булмый. Шуның төслүк мәктәпләрне төзәтмичә, тараккый дип кычкырырга басып булмый. Ислах дәрьясында йөзсен безнең караб, китсен тугры. Тик шундый соң, шундый гайрат аркасында мәктәпләр дә әкрен-әкрен алға китәр. Мөғәллимнәр, һәр нәрсәнең гүзәлен яратабыз бит. Ғилемнәр бақшасында күңел ашып йөрик. Балаларымызның күзе гүзәл нәрсәләр күрергә, вәбрыннары да хуш вә татлы хисләр иснәргә ияләшсен. Кешкенәдән гүзәл нәрсәләр укыган балаларның күңелләре дә нишкә вә гүзәл булып, бары тик гүзәл вә мөкаддәс нәрсәләрне генә сөючән буладыр. Моның киресенчә, кешкенәдән тупас вә ямсыз нәрсәләр күреп үскән балаларның язгы ашык күк кеби саф күңелләре томанланып, рухлары яхшыны вә нашарны айырмый, һәр нәрсәгә бер тигез караучы буладыр. Киләчәктә ямсыз исемнәр дә татар балаларына кушылмасын. Аллаһы Тәгалә исемебезне, җисемебезне вә рухымызны төзәтсен. Без дә әдәм угылы, әдәмчә тормыш итик дөньяда. Ғилем белән дөньяны кулда тотты япон, немец, француз. Без бу мәгърифәт гасыры сарайының ияләре һәм балалары. Мәгариф мәйданында без татарлар ат уйнатык.
Татар яшьләре, шөкер булсын. Гасырыбызның яшьләре уянып тордылар. Диккәтә лайык хәзерге көн татарның яшьләре. Аңламак, белмәк, тараккый, мәгърифәт, хикмәт белән әйләнеп һәм нурланып тормакта һәрдәм башлары. Сөям сезне, сез шын яшь егетләр. Өмет бар сездә, сез интеллигентлар. Телем, күңелем, бөтен барлыгым сездән риза. Үткән чорда сезнең ишеләр булмаган. Сез яңа пешкән, җитешкән баһадир. Хәзер яш баһадир. Бәя биргесез. Без сезне гасырлар буе көтеп алдык. Килерсез дип һәр вакыт күз тегеп тордык. Сәламәт килдегезме? Рәхим итегез. Сез күңел шатлыгы, таң җилесез, ширек милләт өчен сынмас терәксез, тугыз корбан суеп алган теләксез. Әгәр пәйгамбәр тирәнсә, сезне ул һич шиксез тәбрикләр иде, сезне өндәр һәм димләр иде, дияр иде, каһарманнар, гайрәт итегез, гайрәт итеп, dünyanı hayran itigiz. Bu nefislik hem maturluğunu arttırı. Tügeldir bu ahmaklık hem buzukluk. Bilesiz mi? Bu dünya nindi dünya? Bu dünya her iki dünyada bəxitnin başı. Bu yolunu zinhar mängi toşlamağız. Çünkü bu milletni alğa iltüşü yol. Bu yolda şübhe yok, biz can biririz. Nihayet milletke don hem şan biririz. Kuk bulup kukrer havada hır yaşav dağlaşları. Yaltırar izgi kürəşnin xəncəri, almasları. Yürmesin bəğri üzük millet kiyip qorşsız yüzük. Biz onun big sur fəxirli, maqtanışlı şın brilliant qoşları. Bu turmuş kim bilen tuqtar talaştan? Suğuş sin hiç de ormaz tuqtamastan. Sinin tüslü birav ul birge bir siz. Kürəşkənni jiňe almay ul qabirsiz. Awırlyk tüşse düz, sir bir minitmi. Jihanda ulmi her bir ıngraşkan. Wä yolny tapmi qalmay her adaşkan. Yaqın dostum, siňa menden kiňeş şul. İşinde nerse yanğanın üzin bil, üzin qayğır, üzin yığla, üzin kül. Aşıp yaşırın hazinenini yürekten, süyleşme bir de artık söz kirekten. Kaşa kur kuş gibi maktavlarından, haberdar buldu ki, şunda av barından. Eğer bassa seni bir zamanını yığlamay, yumşamaz hasret ve kaygı, utır avlakka, koyda hiç kişi yok. Sabıyday temli temli kuz yaşı tük. Gelip kürse bir evnek şul şağında, sena men bir kineş eytim tağında. Digen sin, kuzlarım nektir avırta. Üzülme yaş ağa, kiş hem de irte. Sağadet talına minsen, uzun min. Ni yardım kilse de kilsin uzun din. Tartış kirek, kirek tartış. Birevinin uyların ikinci birev biklep kuya olmaz. Tilegende nık duruşunu bir kim ümitsiz ite olmaz. Tengribizinin bizge kuşuğu ümitsizlenmegiz. Kuyaşın yaktırsın, kurukma. Senin yıldızınlı Tengri bəxitsiz itmez. Tırışmalı. İr kişi dilekterin kungilinde yaşırıp tutmaz. Uzun birgene urunğa ağaç kibik birgitip kuymaz. Soqlan kungilinde urun birme tölepten başqağa. Haqlıq dilevşi uz maqsatından bütenge kuz salmaz. Haqlıq uzine yerüşini her halde kiri kalkmaz. Yalganını yalganğa çıkarır. Millet iblis kulegesin Tengri kulegesi yosamaz. Haklık zayıf dip korkup yolunuzdan çıktınız mı? Tutkan yolunu taşlau sizni elbette bəxitli itmez. Lezzet ve temlerse de tik fakat milletke hizmetke mehabbet. Bunda yem de var, lezzet de vardır, dem de var. İşinin dürüstsün süylerge kirek. Biz bilebiz ki, Tatar şakirtin kişi yazar işin, İngilik anın vakarın buzarga kirek. Bu, yusalganda İngilik nigizden başlau, sütkende tübeden tuturu kibi qağida indi. Bar yigitler, Big tekebbirler şatutkan pozısın. Andi uakar yaşlıkta jimrilmese. Nigramatni uleşek, zatı galilerde, büyük zatlarda da kola. Misal izleseniz, kukten yıldız izlegen kibigine bulup, onu tavuda zahmet çekmezsiz. İnsaf gerek, tekellif işi kimçiliklerini taşlık. Kızıkma hiç vakit şöhretkesin. Bik türünme, irtegük artık bulur şüprekkesin. Tapmasam şöhret, size almaslar dime kungilimdegin. Zor tereze var deyip anla dünyaya kükrektesin. Gafu itesiz, şulay tefsillemesen, tatar anlamay. Bunu yazdım, kineş birdim, yuattım, hem tıydım, kuştım. Şulay bulmuşa hal yok indi. Kalgan min gene dostum. Yakşı bulur tapşırsak biz dünyalarını abrazaunu yigitlerge. Barıp kirik hürriyetnin kuşağına, terakkinin kuklerine üşmağına. Bu yigitler bizni dünya üşmağına koldan tutup jitekliler. İzmesin yaşlarını da kupten yaşı utken kişi. Tatar yaşları, anaları terbiyesi olar üstüne farızdır. Anaların korasınlar, terbiye itsinler. Çünkü ujmah, analar ayak astında tabula. Siz, inteligentler, tatar halkı arasında hesapsız kub ziyalılar. Ziyalılarımızga her nişik, cesaretli pojarnilar kibik, cehalet yalkını işinde dürlöp yongan milletni tizrek utka atılıp, kutkarga tırışu farızdır. Pajarını şitten tamaşa kılıp kına külüp durmak, irlik tügüldür. Yaşasın gayretli millet arslanları. Yaşasın yana, yaş millet kaharmanları. Tatar yaşları, haydeniz, milletke takrar eytemiz. Bar uyum kişin kündüzün, sizinin hakta milletim. Sağlığım minim sağlık, avruğum minim avruğum. Sin karşımda bar nerseden de izgi hem hürmetli, dünya birseler de satmam milletimle. Hiç şiksiz her hıyaldan tatlıdır millet hıyalı. Uterge idi yolda tülev bilen buruşunu, Tengrime hem halkıma, şuşu yolda rizamın, başka türlü yolda tutmimin. Kungil birlen süyem bəxtin tatarının, kurirge canlılık vaktin tatarının. Tatar bəxti işin min can atarmın, tatar bitmin, uzim de şın tatarmın. Hesapsız kub minim milletke vağıdem, minim tırışlığım hem işlerim boşka gitmesin.
Nige tarihtan ibret almaysız? Ortka qarasaq burulup, aşıla aldığında tarihtan teatr perdesi. Ah desin, biz nik bulaysın, biz de haqnın bendesi. Tübenler yuqarı aşkan, büyükler tüben tüşken. Eytsegiz, sizden sorayım mıyım, bizde nerse yok idi. Tüzük Bulgar şehirleri, Bulgar oğulları bir de bulmağın tisli kırıldılar da bittiler. Gitti Kasım, gitti Kazan, bitti Tatar, kırıldı Han. Jılı-jılı birdiler can, Simbike de Şıngız Han. Ne devlet kaldı da, ne şan. Kup mü mihnet şikken biznin halık, kup mü kuz yaşları tügülgen. Ah, niksin biz bulduk bayran, bütün dünya kaldı hayran. Nige tarihtan ibret almaysız? Юк шул безләрдә берләшмәк, юк бергә-бергә гөрләшмәк. Бер җан, бер тән булып, һәр нишкә серне бергә серләшмәк. Фида булган, үз-үзен кызганмаучы бер җан кирәк. Вақтында җирне селкеттек, инде эш үтте, булачаклар булды. Кемгә лагнат әйтәсе һәм каргасы? Шулай булган, заман кишкән, сулар аккан, каршылык юктыр Хыдайның иркенә. И җир, синдә, синең куйныңда ничә төрле кавымнар бардыр. Бу кырт кырмыскалар кеби дөньяны каплаган адамнар ишендә әмерләренә буйсынып, максутка җиткәннәрне бик аз таптым. Дөньяда һәр нәрсә дә үз асылына берәйләнә. Эшкә ябышыр чак җитеп, ямсыз озынтын үткәнен күз ачып белдек без. Үлшәп күктәге шулпан белән. Булса да ул чакта бездә керсез иман, саф күңел. Күз һаман булды эренле, йөз дә саф һәм пак түгел. Шул сәбәпле дусны, дошманны дөрес айырмыйча, күп саташтырдык шайтанны чын инсан белән. Аңгы миңге баш белән дә эшләдек, булсын кабул. Без һаман сабыр итәмез. Без һаман сабыр итәмез. Бу тормышка күңеленнән разы булган кеше мөселман да түгел, мөэмин дә түгел, инсан да түгел диясем килә. Хикмәти Хода, кая карасаң, анда без фәкыйр милләтнең бер җире җитмәгәнлеге заһир була. Үтте инде дусларым, ул үткән эш, ни булса ул. Инде эшлик саф ачык күзләр белән, авырлык сымында җиңеллек дә була.
Вижданың белән килеш. Ах, дисең, без ник булай соң? Сүзне ничек башларга кирәк? Хәер, булай башласаң да ярый бит. Тугыра әйтергә яраганда, кинәяләргә сыгыну нәрсәгә? Китмәсен хак сүзгә һич кәйфең синең. Тыңламасаң бу нәсихәтне, язу бушка фәкат. Бик югартын күз салырга башладык әхлакка без. Кире күңелдә күплегеннән бармыйбыз ак якка без. Әхлак вуҗдан инсафларны сүреп чыгардык истән дә, бузылдык шул кадәр начар, уздырдык без иблистән дә. Мәлганәт, пышрак ва ялган берлә тулган безнең эш, бар начарлыктан, бузыклыктан гыйбарәт безнең эш. Күншелек, үшлек белән тулган татарлык, төяп илтеп мәкәржәгә сатарлык. Шак катабыз тышкы зиннәтләр, киемнәргә карап. Өстеңдә әйбәт кием булгач, синең бәрәңге генә ашаганыңны кем белә? Жан сатабыз әллә нинди уак тиеннәргә карап. Йөз сумны урлап килгүче угры кеби күз салабыз, шын сүз әйтердән элек як-якка без. Бер сүз әйтергә соранлансак гақыллы ярлыга, үгіл кеби сүзләр шешәбез ақшалы ақмаққа без. Ақша барда, барда дус шул, барда яр. Ақша исі шықмый тұрса, барда яныңнан тояр. Кешеләр үзләрен аншак сөйәрләр, бәхетсізләрінің үстіннән күләрләр. Тоқталы, бір күн келер дә үйрәтер әлбәт. Ләхет миллионның ултар ләхеттә файда бирмәс. Анда хакимнәр дә алтынларга һич алданмыйлар. Анда адвокат та юктыр, акчага ялланмыйлар. Күрмәгез, бер яклы дип сез бу вафасыз дөньяны. Ул ике яклы. Аның бардыр иләк һәм күн ягы. Әйләнә күпшәк кеби байлык ва шөһрәт, мәртәбә. Син бүген бай бәлки, шайтаннан да ярлы иртәгә. Килсә теләнче капкаңа, каты сүзләр белә инсаниятен син таптама. Булса бир, булмаса исә, жайлап сөйлә булмаслыгын. Сизми калма аксакаллы картның хөзүр Ильяслыгын. Дөресне сөйлә, бер кемнән дә курыкма. Сабыр бул, чөнки сиңа эшнең җиңеле йөкләнмәгән. Дөнья яратылганнан бирле ялганнар күбесенчә тутылмый калган. Һәр алдауга ышанмаска кирәк. Алданмагыз, карындашлар, гафил улмагыз. Алданмагыз, булар сезнең душманнарыгыздыр. Булар тик үз файдалары өчен генә тырышып, сезне әсирлектән чыкмасын дип тырышучылардыр. Дуслар, тугры юлдан китик. Барыбер без алданмыйбыз дигәч, алданмыйбыз. Усаллык хазинасы бик зур, ул күпме алсаң да бетми. Өметсүзлек, усаллык, вәсвәсәләр зәгыйф җанны тиләләр һәм кисәләр. Син үзеңчә изге эш эшлим дигәндә, халкыңа әллә нинди былчырак баулар салалар гақлыңа. Бу заман шундый заман дип, бу вакыт мондый вакыт. Син үзеңне дөньяда безнеңчә йөрт, безнеңчә тут. Дөрес, һәр бер халыкта бар дурыр мондый кара йөзләр. Алар йырткыч, алардан читтә булсын. Алар барда бүрең бер якта булсын. Җитәр, инсаф кирәк, инсаф кирәк. Ярлыкау үстә шөкер ит, тәүбә кыл. Файдаланык киңлектән, ваз кишек мин-минлектән, бүлик без бер алманы биш кисәккә, жиналып мәҗлес ясыйк. Тәнегез айрым булса да, бер жан булыйк. Эшә халык суык дип тә, бәйрәм дип тә, эшә халык хәләл дип тә, харам дип тә. Кытайски әфлисуннар яшниктә дип, эшми үткән яшлек гомыры әрәм дип тә. Җөмләдән берсе мәктәпләрдә укыршак. Мин үземне һәр вакыт мулла балысыша тутарга ва укыган китапларым илә гамәл итәргә тырыша идем. Мәсәлән, бер заман минем илә күрешергә авылымызның шактый мөхтәбәр кешесе килде. Үзе исерек иде. Миңа килеп сәлам бирде, сәламен кайтармадым. Кулын сузды, кулын алмадым. Сәбәбен сорадылар. Мин шул вакыт бәдәвамның исереккә сәлам бирмә, ул бирсә һәм син алма дигән бәйтен ярдым да салдым. Дөнья булгач кеше төрле хәлгә килә шул. Әхлаксызлык, электән белгәнем хәлдә кешенең тышы яхшы, бузуклыгын ишенең хөкем итмим, Ходай кыйлыр үзе судын. Безнең гомер уен түгел, бәйрәм түгел, һич кайгысыз кеше булса, адам түгел. Бераз вакыт шатлык таба, исерек кенә, үз-үзенә, ашы агу ишереп кенә. Эшә дуслар шәкәшеп, күзне күзгә тикәшеп, эшкән була каршык та, үзе беткән бетәшеп, ушбу халык қабақ нешік ашылғаш та, бік нық суға ғынақы юқ бұтылкаға дейіп аңар, ішіндегі суың шығар, аның білән бізні жылыт, бізні суғар. Іштен бізге бишмәт кейірт, шикмән кейірт, күшлі хәмір, сенің қолда зор иқтияр. Әгер көрсән, қызарған юз аларда, бірде алданма. Ялғандыр димә яңлыш, жибәргәндір дисәң әулә, яғни дүрісірек. Шайтан аздырған имеш, юлдан яздырған имеш, кире татар, иңілік вүжданың бірлән келіш, сізге һәм бізге ни жетмәгән. Біз ол милләткә үз сүрәтін үзенә күрсәтик. Көзге қаршысына кетірек, милләт көрсін, ләкин ауызы қишық ауызын туры көрсәтмәгән үшін көзгіні атып бәрмәсін. Жеңіл ой, юз қызартқыш түрлі хисләр, сізге мін ләғінәт, яшә туғры қараш, төплі ғақыл, мінләр яшә хызмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халық шагыйры, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зиннур Мансуровның иң билгеле хезмәтләреннән берсе Тукайча татар кодексы дигән әсәреннән берничә сәхифә тыңладыгыз. Аларны Татарстанның атказанган артисты Флора Хамитова һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Нәфис сүз остасы Фуат Галимуллин укыды. Сабулашыр алдыннан бүген күркәм юбилеен билгеләп үтүче Зиннур Мансуровны тагын бер кат туган көне белән котлыйбыз һәм Татарстан радиосы аша яңа әсәрләре белән сөендерүен көтеп калабыз. Ә бүгенге Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан әзерләнгән чираттагы әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Эфирда яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.